Matei 21, începând cu versetul 10. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el le-a vindecat, dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând: Osana fiului David, s-au umplut de mânie și i-au zis: auzi ce zic aceștia? Dar a răspuns Iisus: oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Amin. Privind la intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, privind la entuziasmul, privind la ovațiile cu care Domnul Iisus Hristos a fost primit, privind la exuberanța mulțimii, ne-am așteptat ca după o astfel de primire triumfală toată lumea să aibă o idee despre persoana Domnului Iisus Hristos, cine este El cu adevărat. Însă, citind aceste versete, ne dăm seama că lucrurile nu stau tocmai așa. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Vedem uimire, vedem surprindere, vedem nedumerire, oameni care ridică întrebări, cetatea Ierusalimului și în Ierusalim, cu ocazia sărbătorii Paștelor, era o mare, mare mulțime. Citim în cronicile vremii că în timpul vieții Domnului Iisus la o astfel de sărbătoare erau sacrificați până la 250.000 de miei. Și conform legii, un miel trebuia să fie până la 10 persoane. Vă dați seama, undeva la 2 milioane de oameni. Cetatea Ierusalimului era plină, forfotea de mulțime. Oameni uimiți, oameni surprinși, oameni nedumeriți. Cine este acesta? O intrare triumfală, exuberanță, entuziasm, cântare, voie bună și totuși atât de multă ignoranță. Ne-am așteptat ca oamenii să-și fi format deja o părere cu privire la Domnul Iisus Hristos, să aibă o idee despre cine este El cu adevărat. Și totuși, vedem că atât de mulți, în ziua de florii, n-au știut cine este Cel care intra pe un măgăruș în cetatea Ierusalimului. Cine este acesta? Întrebau mulțimile. Vedem că au fost unii care au știut și au oferit câteva răspunsuri și vom vedea aceste răspunsuri. Dar ideea care surprinde într-un mod neplăcut este că atât de mulți oameni în ziua aceea n-au știut cine este Domnul Iisus Hristos. Și privind la Evanghelii, ne dăm seama că oamenii din vremea Domnului Iisus, contemporanii lui, au avut o reală problemă în a identifica cine este Domnul Iisus, în a descoperi adevărata lui identitate, adevărata lui persoană. Oamenii au avut o mare problemă în a realiza, în a descoperi cine este El cu adevărat. Și asta în ciuda minunilor pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut în 3 ani și jumătate de slujire publică, în ciuda învățăturii care a adus-o, în ciuda tuturor lucrurilor extraordinare pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut, faima lui s-a răspândit în toate direcțiile. Și totuși, și asta surprinde, că oamenii n-au cunoscut adevărata lui identitate. Cine este acesta? Mă gândesc la pasajul acela din Luca la capitolul 4 și dacă aveți Scriptura, puteți să întoarceți cu mine. Luca la capitolul 4, Domnul Iisus Hristos este Nazaret. Locul unde a crescut, locul copilăriei sale. Și spune cuvântul că după obiceiul său în ziua sabatului, Luca 4 cu 16, a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească și ori de câte ori cineva se scula să citească, se făcea liniște. Nu era stație de amplificație pe atunci, oamenii trebuiau să asculte în liniște ca să înțeleagă ceea ce se citește. I s-a dat cartea prorocului Isaia, când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Și pasajul acesta este unul profetic. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a așezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el, suspans. Și acum ascultați. Atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Ne-am așteptat ca să existe un oftat colectiv în sinagogă. Astăzi se împlinesc aceste cuvinte? Aceste cuvinte care vorbesc despre Mesia? În persoana Lui? Știți care e răspunsul? Toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har pe care ieșeau din gura Lui și ziceau, ascultați și ziceau, oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Domnul spune, astăzi s-au împlinit aceste cuvinte. Oamenii știau un pasaj profetic, de multe ori a fost citit pasajul acela. Oamenii priveau cu dor, cu jin spre vremea când se va împlini acel pasaj din Isaia. Astăzi, spune cuvântul că ei vorbeau de bine, se mirau, îi spuneau, oare nu este el feciorul lui Iosif? Oameni care au avut o mare problemă în a identifica persoana Domnului Iisus. Cine este El cu adevărat? În Ioan la capitolul 7 cu versetul 5 citim despre frații Domnului Iisus, frații Domnului Iisus care spun, auzi, aici în Galileea ai făcut multe minuni, du-te și în Iudeia, du-te și fă și acolo minuni ca să creadă și iudeii în tine. Însă ne spune cuvântul că nici frații lui nu credeau în El. Nu credeau în El. Nu credeau că El este Hristosul, Mesia, mult așteptat. Matei, capitolul 16, de la 13 la 17, Domnul Iisus Hristos pune o întrebare, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Și ucenicii răspund ceea ce au auzit de la mulțime. Și ei spun, unii spun că tu ești Ilie, alții spun că tu ești Ioan Botezătorul, alții spun că tu ești Ieremia sau unul din proroci. Asta spunea mulțimea. Ioan Botezătorul, Ilie, Ieremia sau unul din proroci. Cine este acesta? Care este adevărata identitate a Domnului Iisus? În Ioan la capitolul 3 vedem pe Nicodim care vine la Domnul Iisus și spune, Învățătorule, știm, noi cei din sobor, cei din Sinedriu, noi știm că tu ești un învățător venit de la Dumnezeu, dar nimic mai mult decât un învățător venit de la Dumnezeu. Întoarceți cu mine la Ioan la capitolul 14. Și în Ioan la capitolul 14, Domnul Iisus Hristos face acea mărturisire extraordinară. Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și Filip spune, Doamne, arată-ne el pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Și Domnul îi spune, pe un ton de reproș. Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai văzut? Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai văzut, n-ai înțeles cine sunt eu. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Dumnezeu, pentru că eu sunt Fiul Tatălui, Fiul lui Dumnezeu. În Marcu, la capitolul 4, întoarceți cu mine la Marcu, la capitolul 4. Și în Marcu, la capitolul 4, îi vedem pe ucenici într-o mare furtună. Și Domnul Iisus Hristos dormea la cârmă în corabie. Ucenicii sunt plini de spaimă, sunt plini de frică. Este acea teroare a morții care îi prinde și spune ucenicii, l-au deșteptat și au zis: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat și a cetat vântul și a zis: mări, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții: cine este acesta? De la ascultă chiar și vântul și marea. Cine este acesta? Îl ascultă chiar și natura, vântul și marea, are putere, poruncește și natura se supune instantaneu, imediat. Cine este acesta? Interesant că demonii, dracii, n-au avut nicio problemă în a-L identifica pe Domnul Iisus. Citim ceva mai jos, Marcu la capitolul 5, este vorba despre îndrăcitul din Gadara, versetele 6 și 7. Când a văzut pe Iisus de departe, e vorba despre îndrăcit, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Interesant că demonii n-au avut nicio problemă să-L identifice pe Domnul Iisus Hristos. Și oamenii, de multe ori chiar ucenicii, cei care au stat lângă Domnul Iisus Hristos și au văzut atât de multe lucruri, atât de multe semne și minuni, atât de multe lucruri extraordinare, au fost momente când n-au știut exact cine este cu adevărat Domnul Iisus. Mântuitorul intră în Ierusalim și sunt mulți pelerini care împreună cu Domnul intră în Ierusalim. Și este o mulțime care intră și este o mulțime care îl întâmpină pe Domnul Iisus și se ridică întrebări. Și una dintre întrebări este: cine este acesta? Și vedem că sunt acolo în mulțime unii care oferă răspunsuri și haideți în seara aceasta să privim la aceste răspunsuri. Și încă o dată noi să ne formăm adevărata imagine a cine este cu adevărat Domnul Iisus. Cine este acesta? Și vedem că unii ridică uimiți această întrebare și alții oferă răspunsuri. Și primul răspuns pe care îl oferă mulțimea este un răspuns pe care l-am văzut în pasajul care a fost citit dimineață. Versetul 9. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. În Luca 19 citim: binecuvântat este Împăratul care vine în numele Domnului. Binecuvântat este Împăratul care vine în numele Domnului. Cine este acesta? Acesta este Împăratul care vine în numele Domnului. Acesta este Împăratul lui Israel, Împăratul de drept, Împăratul real, Împăratul adevărat, Împăratul din spița și seminția regală davidică. Cine este acesta? Acesta este Împăratul. Atunci un împărat tot ești, i-a spus Pilat. Da, răspuns Iisus, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Da, eu sunt împărat, împărăția mea nu-i din lumea aceasta, dar eu sunt împărat. El este împăratul. Și noi, atunci când privim la această duminică de flori, o numim Duminica Împăratului, nu-i așa? Întoarceți cu mine la Cartea Psalmilor, avem aici un pasaj profetic deosebit de frumos care s-a împlinit la flori și corul a cântat despre aceasta. Psalmul 24, începând cu versetul 7, porți! Ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, el este împăratul slavei. Un pasaj profetic în psalm care vorbește despre o zi ca aceasta, atunci când porțile se deschid și Domnul Iisus Hristos intră triumfător în Ierusalim. El este împăratul. El este împăratul. Însă Domnul Iisus Hristos este un împărat diferit, cu totul diferit de toți împărații istoriei. Un împărat cu totul diferit de toți împărații istoriei. Vedeți, împărații istoriei, fie că au fost mari, au avut imperii, sau au fost împărați care au avut doar un regat, simpli regi. Au fost oameni care întotdeauna au fost caracterizați de mândrie, de aroganță, de egoism, dorința puterii absolute, oameni care au dorit cu orice preț împlinirea, fericirea lor proprie, chiar dacă prin aceasta au călcat în picioare pe cei din jurul lor. Nu le-a păsat de neîmplinirea, nenorocirea, nefericirea supușilor lor, atâta timp cât ei au fost fericiți, au fost împliniți și s-au bucurat de putere absolută. Oameni aroganți, oameni mândri, oameni egoiști, oameni preocupați de putere. Ludovic al XIV-lea spunea: statul sunt eu, l'état, moi. Nu mă interesează de nimeni și de nimic. Eu reprezint statul. Eu sunt singurul care contez. Domnul Iisus Hristos este diferit de toți împărații istoriei. Vedeți, atunci când Zaharia privește în viitor, profetul Zaharia se bucură. Și Zaharia face o mărturisire extraordinar de frumoasă. Saltă de bucurie fiica Sionului, strigă de bucurie fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit. El vine călare pe un măgar, pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. El vine la tine neprihănit, el este biruitor, dar e smerit, e smerit. Și Matei, atunci când prezintă această intrare triumfală și ia pasajul lui Zaharia, Matei spune: iată că împăratul tău vine la tine blând. Și Domnul Iisus spune: eu sunt blând și smerit cu inima. Combină cele două aspecte. Un împărat blând, un împărat smerit, un împărat neprihănit, nu unul arogant, mândru, egoist, dornic să se împlinească pe sine însuși cu prețul nefericirii supușilor săi. Domnul Iisus Hristos este un împărat diferit nu doar de împărații lumii, dar e diferit de împărații Bibliei chiar. De împărații Bibliei. Știți că poporul evreu, bătrânii vin la Samuel și spun: Samuel, tu ești în vârstă, tu ai îmbătrânit. Copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Iau mită, fac alte lucruri. Samuel, uite, hai să ajungem la un compromis. Pune un împărat peste noi ca să avem și noi un împărat ca toate neamurile, să ne judece un împărat. Și Samuel este trist, Samuel se supără și Dumnezeu spune: Samuel, lasă-mă să-ți spun un lucru. Nu pe tine te leapă de ei, ci pe mine mă leapă de ei. Samuel, pune-le un împărat, ascultă de glasul lor, dar spune-le care este dreptul împăratului. Și Samuel spune: împăratul pe care voi îl veți avea, va lua. El nu va da nimic, el va lua. Va lua fiii voștri și îi va obliga să lupte pentru el. Va lua fetele voastre și ele vor sluji împăratului. Va lua cei mai buni din viile voastre și măslinii voștri și câmpiile voastre și turmele și cirezile voastre. Va lua zecioală din cel vostru. Împăratul va lua, va strânge. Nu vă da nimic în schimb. Domnul Iisus Hristos n-a venit să ia ce a venit să ofere. El n-a venit să ia ce a venit să ofere. El a intrat într-o zi ca aceasta în Ierusalim ca să ofere, să se ofere pe sine însuși. Citim în Luca că Domnul Iisus plânge pentru cetatea Ierusalimului. O, dacă ai fi cunoscut măcar în ziua aceasta lucrurile care puteau să-ți dea pacea, să-ți ofere pacea. Vedeți, Domnul Iisus Hristos a venit la Ierusalim, dar n-a venit la Ierusalim ca să fie înălțat pe un tron, un tron de aur somptuos, ci a venit la Ierusalim ca să fie înălțat pe o cruce. El nu a venit să poarte o coroană, o coroană de aur încrustată cu nestemate, cu pietre scumpe, cu diamante, ci a venit să poarte o coroană de spini. El n-a venit să îmbrace acea haină de purpură regală împărătească, ci o haină de purpură, dar o haină a batjocurii, o haină a rușinii. A venit Domnul Iisus Hristos la Ierusalim ca să moară pentru mine și pentru tine, pentru noi. A venit să se ofere pe sine. Tatăl mă iubește pentru că eu îmi dau viața. Nimeni nu mă ia cu sila. Eu am putere să o dau de la mine și am putere să o iau iarăși. A venit Domnul Iisus Hristos să se ofere pe sine, un împărat cu totul diferit, un împărat cu totul special de toți împărații istoriei și împărații Bibliei chiar. Se spune că calul în antichitate era animalul împărătesc, animalul regal, simboliza puterea, gloria, slava. Cămila, pe de altă parte, simboliza opulența, bogăția, belșugul. Măgarul, catârul, asinul, era animalul de tracțiune, era animalul de tras la jug, animalul săracului. Și Domnul Iisus Hristos intră pe un astfel de animal, pe un măgar, pe un măgăruș. El n-a vrut să ne înspăimânte, ci l-a vrut să se apropie de inima noastră. Nu intră călare pe un cal alb, nici pe o cămilă, ci pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Pentru că El vrea să se apropie de inima mea și de inima ta, de inima noastră. El este blând și smerit cu inima. Și într-o zi ca aceasta, Domnul Iisus Hristos se apropie și de inima mea și de inima ta. Repet, El nu a venit să-ți ceară, ci a venit să-ți dea, să se ofere pe sine însuși, pentru tine și pentru mine. Este duminica împăratului, duminica împăratului. Niciunul dintre noi nu avem probleme să îl identificăm pe Domnul Iisus Hristos ca fiind împăratul evreilor. El a fost împăratul evreilor, împăratul de drept. Pe tron stătea unul care era uzurpator, n-avea nicio tangență cu tronul, îl cumpărase cu mult aur. Domnul Iisus era împăratul. Și pe cruce s-a pus acea tăbliță: Iisus din Nazaret, regele iudeilor. A fost pus în batjocură, dar o tăbliță care reprezenta o realitate dureroasă, poporul evreu care își respinge împăratul. Domnul Iisus Hristos este împăratul evreilor. Domnul Iisus Hristos este și împăratul împăraților și Domnul domnilor, așa citim în cartea Apocalipsa. Domnul Iisus Hristos este împăratul tuturor celor credincioși, acelor care fac parte din împărăția Lui veșnică. Dar dă-mi voie să îți pun următoarea întrebare. Este Domnul Iisus Hristos împăratul tău? Este El împăratul meu? Da, El este împăratul, împăratul împăraților, împăratul evreilor, împăratul tuturor celor credincioși, dar împăratul meu, dar împăratul tău. El a venit într-o cetate care a avut porți deschise și El vine în seara aceasta la o inimă pe care o vrea deschisă pentru El. nu vine să te amenințe, ci vine blând și smerit. Vine să-ți ofere pacea cu Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu. Vine să îți ofere mântuirea, salvarea. Am citit Psalmul 24, porți, deschideți-vă larg pentru împăratul slavei. O inimă și o viață care să fie deschisă în seara aceasta pentru împăratul slavei. Haideți să-L încoronăm pe Domnul Iisus ca împărat în viața noastră, nu doar cu ocazia floriilor, nu doar cu ocazia săptămânii mari, nu doar cu ocazia sărbătorii învierii, ci El să fie împărat în viața noastră în fiecare zi. Cine este acesta? Este împăratul. Iisus Hristos este împăratul. Și El trebuie să fie împăratul meu și împăratul tău. Un alt răspuns, versetul 11, este Iisus. Cine este acesta? Este Iisus. Ioan ne spune că în ziua de florie au venit niște greci la Filip. Spune că niște greci din cei care s-au suit să se închine la praznic au venit la Filip și au spus, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Sărbătoarea e frumoasă, sunt mulți aici, multe personalități de vază în lumea politică, religioasă, iudaică, mulți demnitari. Dar pe noi nu ne-o preocupă aceștia, ci noi vrem să-L vedem pe Iisus. Am vrea să-L vedem pe Iisus. Și Domnul Iisus Hristos, începând de la dialogul cu grecii, vorbește despre moartea Lui. Dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, atunci va aduce roadă. Și atunci Domnul Iisus Hristos spune, Tată, ce voi spune? Izbăvește-mă din ceasul acesta? Nu, tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Și din cer s-a auzit un glas, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Slava Domnului Iisus se vede în crucificare, în răstignirea Domnului Iisus Hristos. Slava Domnului Iisus se vede în răstignire, în crucificarea Domnului Iisus. Cine acesta e Iisus? Ce înseamnă Iisus? Ioșua, Ieșua, înseamnă în traducere Jehova mântuiește, Jehova salvează. Și în ziua de flori, mulțimile au scandat, au strigat, au cântat Osana fiului David, mântuiește, salvează fiului David. Este Domnul Iisus Hristos care mântuiește, care salvează. E unicul mântuitor, e unicul salvator. Oamenii astăzi au diferite opinii și ei sunt de părere că mântuirea poate să vină prin mai multe surse. Iisus este una dintre surse. Greșit! Iisus este unica sursă de mântuire, unica sursă de salvare. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât în numele Domnului Iisus. Cine e acesta? Acesta Iisus e mântuitorul, e salvatorul. Osana mântuiește, salvează acum. Dimineața s-a predicat despre mântuirea pe care o dorea poporul, una economică, una politică, una militară. Hristos a spus, împărăția mea nu-i din lumea aceasta. Eu vreau să vă ofer o mântuire, dar o mântuire spirituală. Eu vreau să rezolv problema cea mai grea, cea mai arzătoare, problema păcatelor voastre. Vreau să le iau asupra mea și prin moartea mea pe lemnul crucii să vă aduc în dar mântuire, salvare. Noi suntem mântuiți doar prin vărsare de sânge, căci fără vărsare de sânge nu este iertare. Plata păcatului este moartea. Și pentru păcatul meu trebuia să moară cineva, cineva sfânt, cineva perfect, cineva desăvârșit, cineva care nu doar că trebuia să moară luând păcatele mele asupra lui, dar cineva care trebuia să învieze, să biruiască moartea. Și acel cineva este Domnul Iisus Hristos. Cine este acesta? Acesta este Iisus, este Mântuitorul, este Salvatorul. Noi spunem Iisus Hristos, Salvatorul lumii întregi. E și Salvatorul tău personal? E și Mântuitorul tău personal? În seara aceasta aș vrea să te cercetez în lumina acestui cuvânt și să răspund această întrebare. Îl cunoști tu pe Domnul Iisus cu adevărat? Îl cunoști tu ca mântuitorul tău, salvatorul tău? Da, a venit să moară pentru toată lumea, corect. Dar a venit să moară și pentru tine. Îl cunoști tu ca mântuitorul tău, ca salvatorul tău, ca împăratul tău? Cine este acesta? Acesta este Iisus, acesta este mântuitorul, acesta este salvatorul. Și Domnul Iisus Hristos și astăzi, ca acum 2000 de ani, are aceeași putere, aceeași putere să mântuiască, să salveze. Ce trebuie să fac eu, ce trebuie să faci tu? Al treilea răspuns. Cine este acesta? Al treilea răspuns este, ascultați ce spuneți mulțimea, același verset 11, este prorocul din Nazaretul Galilei. Prorocul. Nu un proroc, nu un profet. Nu este aici vorba despre un articol nehotărât, ci un articol hotărât. Profetul, prorocul. Unicul proroc, unicul profet. Știți că prorocul sau profetul întotdeauna când venea cu un mesaj, un mesaj special din partea lui Dumnezeu pentru popor. Întotdeauna prorocii în Scriptură aveau un mesaj și ei spuneau, așa vorbește Domnul. Și urma mesajul. Și de foarte multe ori mesajul pe care prorocul îl aducea era un mesaj al pocăinței, al întoarcerii spre Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a început să predice și știți care a fost mesajul Domnului Iisus? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie sau pocăiți-vă pentru că împărăția cerurilor este aproape. Ce trebuie să fac eu ca să mă bucur de mântuirea Domnului Iisus? Trebuie să mă pocăiesc și trebuie să cred. Două lucruri. Să cred și să mă pocăiesc. Merg mână în mână. Pocăință înseamnă acea întoarcere. În limba ebraică cuvântul este shuv sau shuv. A mă întoarce, mă întorc de la idoli cu fața spre Dumnezeu. O întoarcere la 180 de grade. Mă întorc de la idoli cu fața spre Dumnezeu. Îl caut pe Dumnezeu. Mă întorc din drumul meu, mă întorc din modul meu de viață păcătos la Dumnezeu. În Noul Testament cuvântul este metanoia, schimbarea gândirii, schimbarea minții. Ajung să văd lumea și să văd adevărul așa cum mi-l prezintă Dumnezeu, nu cum vrea cel rău să-l perce. Este o schimbare a minții, o schimbare a gândirii. Încep să-l aud pe Dumnezeu, încep să-l înțeleg pe Dumnezeu, citesc cuvântul lui Dumnezeu, cred în Dumnezeu și în viața mea începe să se producă o schimbare. Pocăință și credință. Spunea cineva, pocăință înseamnă recunoașterea păcatului, regret pentru păcat și renunțare. Dacă privim la Zacheu, mai este și un al patrulea pas, restaurare. Zacheu spune, și dacă am năpăstuit pe cineva, le dau înapoi împătrit. Uneori, atunci când te întorci la Dumnezeu, trebuie să rezolvi anumite probleme cu cei din jur. Recunoaștere, regret, părere de rău, renunțare și poate sunt lucruri care trebuie să fie restaurate cu cei din jur. Dar pocăință înseamnă să ajungi la concluzia că ești păcătos, să-ți pară rău de păcatele comise și să vrei să nu le mai comiți. Să vrei să ai o viață nouă, o viață schimbată, o viață transformată și doar Dumnezeu te poate ajuta la aceasta. Doar Dumnezeu mă poate ajuta la aceasta. Cine este acesta? Acesta este profetul, profetul prin excelență, Moise, spune, Domnul Dumnezeul tău va scoate din mijlocul tău un proroc ca mine, de el să ascultați, de el să ascultați. Și mesajul lui este, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Un mesaj vechi de 2000 de ani, dar un mesaj mai real ca oricând și într-o zi de flori ar trebui să auzim din nou mesajul acesta. Fiecare dintre noi. Suntem perfecți? Suntem desăvârșiți? O, nici de cum. Nu. De aceea, poate într-o zi de sărbătoare, e bine să privim dincolo de tot entuziasmul și exuberanța aceasta și să vedem ce vrea Dumnezeu cu privire la fiecare dintre noi? Care sunt lucrurile care trebuie să le dăm, să le scoatem afară? Și aici anticipăm punctul 4. Cine este acesta? Acesta este stăpânul sau domnul casei. Ne spune cuvântul că Domnul Iisus Hristos a intrat în templu și a scos afară pe cei care vindeau și cumpărau. A făcut curățenie în templu. Este scris, casa aceasta se va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Domnul Iisus curăță templul. Curățenie generală în templu. Templul trebuia să fie un loc de închinare, nu un loc de comerț, nu un loc unde preoții cei mai de seamă să se îmbogățească pe spinarea celui care venea cu sinceritate să aducă o jertfă și să se închine. Un loc al închinării, un loc al rugăciunii. Domnul Iisus Hristos face curățenie în templu și prezintă templul ca locul acela unde omul se poate întâlni cu Dumnezeu prin jertfă, prin închinare, prin rugăciune. Veneau la Ierusalim din toată lumea. O casă de rugăciune, citim în Isaia 56, pentru toate popoarele, nu doar pentru poporul evreu. Era o curte a neamurilor, unde neamurile puteau să vină să se închine lui Dumnezeu. Dar cum să te închini când în stânga și în dreapta sunt țapi, sunt berbeci, sunt miei, auzi schimbătorii de bani care strigau cu glas tare cursul valutar? Cum să te închini într-o piață, într-un loc ca acela? Și Domnul Iisus face curățenie. Spuneam într-o zi și într-o seară ca aceasta, Dumnezeu te cercetează pe tine și pe mine. Și Dumnezeu vrea ca tu să realizezi că sunt anumite lucruri pe care El le dorește în afara ființei tale. Dacă Domnul Iisus a făcut curățenie, poate a trebuit să facem și noi curățenie. Spuneam că Domnul Iisus Hristos este domnul casei, este stăpânul, casa aceasta sau casa mea, spune cuvântul, templul era casa lui Dumnezeu, aparținea lui Dumnezeu într-un sens. Domnul Iisus este stăpânul acestei case. Casa mea, este scris, casa mea, spune Domnul Iisus, se va chema o casă de rugăciune. Domnul Iisus, care este domnul, care este stăpânul casei. Însă vreau să vă spun că noi, în nou legământ, noi, eu și dumneavoastră, ajungem să fim mici temple pentru Dumnezeu. Întoarceți cu mine la Efeseni. Haideți repede, Efeseni, capitolul 2. Și ne apropiem de încheiere. Efeseni, capitolul 2. Ascultați-l pe Apostolul Pavel. O realitate pe care de multe ori o scăpăm din vedere, dar poate într-o zi ca aceasta ar trebui să fim cercetați. Efeseni, capitolul 2, 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Și acum, în El, în Domnul Iisus, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și acum ascultați. Și prin El, și voi, și noi, suntem zidiți împreună ca să fim un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. El este stăpânul în acest locaș. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, spunea Pavel celor din Corint? Este un locaș al lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în viața noastră. Noi suntem temple vii pentru Dumnezeu. Și poate într-o seară ca aceasta trebuie să privim adânc în ființa noastră și să vedem lucrurile care nu-L onorează pe Dumnezeu și să facem și noi curățenie, să le dăm afară. Așa cum Domnul Iisus a făcut curățenie acum 2000 de ani. Ce folos să celebrezi această sărbătoare, dar să mergi acasă neschimbat, neatins, necercetat? Cine este acesta? Acesta este împăratul, acesta este Iisus, acesta este profetul prin excelență. Un profet ca mine, spune Moise, de el să ascultați. Cine este acesta? E Domnul, este stăpânul casei, este stăpânul templului trupul meu, ființa mea este un templu pentru Duhul Sfânt, pentru Dumnezeu, El este stăpân peste mine. Și trebuie să fie un templu sfânt, un templu curat, un templu unde Dumnezeu să-i placă să locuiască. Închei cu întrebarea cu care am început. Cine este acesta? Întoarceți cu mine la Isaia, Isaia capitolul 63. Isaia capitolul 63. Și vreau să observați că este aici o schimbare foarte mare. Isaia capitolul 63. O schimbare atât de mare între pasajul pe care îl citim din Isaia și pasajul din Matei. Cine este acesta? Isaia 63:1. Cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, în haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui? Nu mai vine blând, nu mai vine smerit. Eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. Dar pentru ce sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celui ce calcă în teasc? Eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. I-am călcat astfel în mânia mea și i-am zdrobit în urgia mea, așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-a mânjit toate hainele mele cu el. Căci în inima mea era o zi de răzbunare și venise anul celor răscumpărați ai mei. Observați schimbarea de ton? Nu mai este blând, nu mai este smerit, nu mai vine călare pe un măgăruș ca să ofere salvare, mântuire, pace. Și aici îl vedem pe Domnul Iisus Hristos. Cine este acesta? Îl vedem cum vine în haine strălucitoare. Îl vedem care, pe el care calcă mândru în plinătatea puterii, gloriei, măreției, autorității lui. Și îl vedem ca și judecător. Am călcat în teascul mâniei mele și sângele mi-a stropit hainele. De aceea hainele mele îmi sunt roșii de sânge. Va veni o zi când Domnul Iisus Hristos va fi judecător. Ziua aceea încă n-a venit. Este o zi înfricoșătoare pentru toți cei care într-o zi ca aceasta vor spune: Iisus Hristos nu-i pentru mine, mântuirea nu-i pentru mine, salvarea nu-i pentru mine. Astea sunt lucruri pentru alții. Eu am altceva în plan, am altceva în program. Pentru noi cei care suntem copiii Domnului este o zi de bucurie, pentru că El va veni să aducă răsplătiri cu sine. Dar dăm voie să închei cu acest gând. Astăzi, în seara aceasta, Domnul Iisus este mântuitor, este salvator. El vine blând și smerit și se oferă pe sine însuși. Va veni o zi când va călca mândru în plinătatea gloriei, a măreției, a slavei sale. Dar atunci nu va mai fi cale de mântuire, ci va fi doar judecată. De aceea, dragul meu, dacă ești în seara aceasta, în locul acesta, nu pleca acasă fără Iisus Hristos. Deschide inima larg, porțile inimii tale larg, ca Domnul să intre în ea, să facă acolo curățenie, și El să fie Domnul, să fie stăpânul casei, să fie împăratul în viața ta, să stea pe tronul inimii tale, El să conducă viața ta și tu să te închini Lui întotdeauna și să-L slujești cu scumpătate și credincioșie întreaga ta viață. Mă rog Domnului ca Domnul Iisus Hristos, împăratul Iisus, profetul și stăpânul casei, să fie Cel care să ne binecuvinteze ființele și în seara aceasta. Și plecând de aici, să plecăm cu El în inima noastră. Amin.